Frans Joubert is by my in die atelier. Hy is 'n argitek. Hy ken hom nou al en het hom leer ken. Baie van hom leer ken. Baie van hom ken ons nie. Soos wat 'n mens gereeld na iemand luister op die radio, leer jy iets van iemand ken. En dan voel dit vir daardie luisteraars asof hulle die persoon van hart tot hart ken. En eintlik ken 'n mens maar net dit waaroor die persoon gesels. Maar dis heeltemal goed om te voel dat jy iemand ken. En as jy om in die straat raakloop, kan jy hom groet ook, nê? Nee.
Ja, Marian, alhoewel 'n mens nie altyd weet hoe lyk die gesig nie, nê?
Dit nou om sommer net so terloops, Frans Joubert is by my in die ateljee en het hom leer ken as argitek, want hy bied nou al vir baie lank al die argitektuur reeks vir ons aan. En vandag lyk dit vir my gaan ons weer gesels oor die Bybelse argitektuur.
Ja, Marian, ek wil graag 'n bietjie verder gesels oor die Esegiel tempel en stad. Ons het al so ietsie daaroor gesê in die verlede en ons het een keer gepraat oor die rivier wat uit die tempel ontspring, uit die fontein uit en het ons gesels oor die rivier as die rivier van lofprysing, wat die simboliek daarvan is.
Dit was in ons gesprek die tempel op die rots.
Eintlik dink ek was dit die een voor, het ons het daarna gesels oor die tempel op die rots en het ons gepraat oor die drie tempels en die vierde een as 'n heidene tempel. En dan natuurlik vooraf die reeksie oor die tabernakel. En wat interessant is, is dat die tabernakel en die eerste tempel was geseend met die sogenaamde Shekinah, die teenwoordigheid van die Almagtige, soos die wolk en die vuurkolom destyds wat oor die tabernakel was. Nou, dan is dit ook verder interessant om te sien dat die eerste struktuur waarvoor daar goddelike aanwysings was, jy moet hom so bou met daardie afmetings ensovoorts ensovoorts, is die ark van Noag. Nou ons sal vorentoe daaroor ook gesels, want interessant genoeg, in die ark van Noag se afmetings is verskuil die hele verlossingsplan van Christus. En die volgende was dan die tabernakel wat ons seker 15 keer oor gesels het, en dan die tempel van Salomo, en dan die Esegiel tempel en die stad van Esegiel. Dit is eintlik een kompleks, waaroor ons nou so kort reeksie wil doen. En dan is daar uiteindelik die Nuwe Jerusalem, wat sy afmetings ook vir 'n mens spesifiek gegee word, soos al die ander strukture. So, ons kyk so 'n bietjie verder nou na die stad en tempel van Esegiel, en ek wil sê, ek dink baie mense is nou al bewus van die tabernakel en daar is heel wat, ek dink teoloë en ander mense wat geïnteresseerd is om te praat oor die tabernakel, soos hy algemeen bekend is as die tabernakel van Moses. En party mense het so tot 'n mate idee van die Nuwe Jerusalem as 'n struktuur. Want 'n mens lees van afmeting, maar ek dink baie min mense kan regtig 'n beeld vorm. Ons kan nog 'n beeld vorm van die tabernakel, maar baie min mense kan 'n beeld vorm van Nuwe Jerusalem, want ons sien dit eerstens as geestelik, maar daar word werklik afmetings gegee. Maar wat betref die stad en die tempel van Esegiel, glo ek is daar bitter min mense wat enigszins 'n prentjie kan vorm van wat Esegiel daar vir ons vertel het. Nou hierdie profeet het sy visioen gehad so ongeveer 571 voor Christus, tydens die Babyloniese ballingskap. En dit gaan dan spesifiek oor die laaste dae. En ons leef tog nou in die laaste tyd. Nou, ek glo dit weet almal. Nou in die visioen sien hy dat daar 'n groot oorlog gevoer was en dat die oorblyfsel van God se kinders bymekaar kom op die berg Moria en dan word die meetsnoer uitgesit vir die tempel van vrede en verering. Dit is wat die tempel eintlik in oorspronklike Hebreeus beteken. Nou baie presiese details en afmetings is dan ook in hierdie gesig vir hom gegee en hy het dit neergeskryf. En ook die presiese verdeling van die land daarna vir die oorblyfsel van Israel in 12 gedeeltes. En dan die wonderlike deel van hierdie gesig, naamlik dat die Shekinah heerlikheid van die Almagtige Vader sal weer oor dit alles wees, waar dit na die tempel van Salomo, of eindelijk met die tempel van Salomo, kort daarna toe dit afgebreek is, heeltemal verdwyn het. En as het ware teruggetrek is, sal hierdie heerlikheid weer daar wees. Nou, ek glo dit kan 'n fisiese stad wees, is dalk ook simbolies, maar dit is dan interessant dat hy noem dat het so heilige plek sal wees, dat in die binnengedeelte of naby die heiligdom mag daar geen graf te wees. En dis 'n spesifieke opdrag van die Vader wat hy neergeskryf het. So dis 'n absolute heilige plek, 'n afgesonderde plek van toewyding. en die heiligdom gedeelte met die tempel en die altaar binnen in hierdie binnenstad of stadskern as mens wil, met die buitenstad of die groter stad buitenom, dit vorm alles sulke reghoeke. En begin ons by die heiligdom as 'n vierkant, soos gegee en gemeet, met die tempel as 'n reghoek gedeelte wat daarin is, dan sien 'n mens dat hy het drie hoofgedeeltes, hierdie tempel, baie amper soos die tabernakel of die tempel van Salomo, maar daar is so 'n bietjie ander detail by wat ons met 'n volgende keer hopelik sal behandel. Dan sien jy dat die gedenkaltaar staan precies in die middel van hierdie vierkant, en dan is daar vierkante wat so uitkring, kring is seker die verkeerde woord, ne? Uit vierkant, en kry mens dan die binnenheiligdom, of die altaar, die binnenheiligdom, die heiligdom, die binnenstad en die buitenstad, allemaal as groot vierkante, en ons sal later oor die afmetings gesels.
Nou, maar laat ek nie duidelikheid kry, hierdie Esegiel stad en Esegiel tempel, dit is nie iets wat ooit gebou is nie.
Dit is nie iets wat ooit gebou is nie. Esegiel het die visioen gekry met al die afmetings, en een mens lees daarvan in Esegiel 40 tot 48, en ek kan die luisteraars aanraai om dit bietjie te gaan lees, en ek moet ook sê, die eerste paar keer as jy het lees, maak het nie baie sin nie, want jy lees al hierdie afmetings, en dit gee nie vir jou regtige idee hoe dit werk nie. Nou, mens moet dan terugkeer na die afmetings. Wat beteken die afmetings en watse afmetings praat hy van, net om 'n realistiese gevoel te kry van waarvan praat ons. Die afmeting wat baie algemeen gebruik word is 'n spesiale kubit. Nou, daar is 'n gewone kubit of L, en dan sê in Esegiel dat daar moet 'n afmeting gebruik word, namelijk die gewone kubit plus 'n handbreedte, wat dit dan 'n koningskubit maak. En die meetsnoer of meetroere se lengte word dan spesifiek gegee as 6 van hierdie kubit. 6 kubit is 'n meetsnoer. En dan word daar gepraat van 'n lyn of 'n linnetou. Maar die lengte word nie genoem nie. En nou is dit baie moeilik om uit te werk wat is die lengte, want daarsonder kan jy nie die plan as daar konstrueer nie. Interessant dan dat Esegiel ook noem dat daar sekere priesterlike dienste en offerandes gedoen sal word, maar ons weet dis simbolies, want die finale offerande Christus, dis afgehandel. Daar sal nie werklik weer offerandes wees nie. En selfs die afmetings dui daarop, soos byvoorbeeld die gedenkaltaar, is nie regtig 'n altaar nie, dis 'n hele struktuur as 'n monumentale gebou, wat net iets simboliseer. Daaroor ook baie later weer iets. En daarmee saam is die afmetings van die stad, wat 'n meesterplan is vir goeie moderne stadsuitleg, as mense dit sou bestudeer. Nou, hy sê, dis afmetings wat wysheid verg. En dan, net om 'n skaal te gee, die buitenstad is 10 vierkante myl, en dis so 'n bietjie meer in kilometers, en dis amper net sy Nuwe Jerusalem, maar dit het nie 12 poorte soos die Nuwe Jerusalem met die 12 name van Israel daarop nie, maar hy het 8 hooftoegangspaaie. En dis so 2-2 van die noorde en die ooste en die suide en die weste. En hulle word opgelyn, as die mens nou dwarsdeur sou trek, as dit vorm het en amper 'n groot kruis. En hierdie paai raak aan die buitenkant van die binnenstad, wat 'n vierkant vorm as 'n stadskern. Nou die binnenstad het interessant genoeg wel 12 poorte, net soos die Nuwe Jerusalem. En soos wat die 12 stamme van Israel om die tabernakel kamp opgeslaan het, maar ek sien die volgorde van die name verskil van die kamp om die tabernakel, as ook van die Nuwe Jerusalem. En dit is net so terloops. Nou, hierdie 12 stadspoorte van die binnenstad lei na 6 gedenkpoorte, 3 met 1 elk aan die noorde, ooste en suide van die heiligdom, en dan 3 elk na die kern van die heiligdom, daai binnenheiligdom, het hulle ook, en dit is eintlik net groot, kan ons maar sê, booginggange, en dit is ook weer net 3, so daar 6 in totaal, weer eens 1 noord, 1 oos en 1 suid, en dan die tempel vorm dan 'n reghoek so na die weste kant toe. Die tempel is die tempel van vrede, so en hy sê vir ons dat in die 1000-jarige vrederyk gaan ons vrede tydperkie. So die tempel van vrede is vir hierdie tydvak of tyd era bedoel. Nou daarby, ons het al gepraat oor die rivier die ontspring vanuit 'n fontein in die tempel in die suidoostelike hoek. En dan loop hy reg oos en hy loop deur die heiligdom en by die binnestad dan begin hy in twee rigtings vloei, hy vertak. En dit is iets wat nie, kan mens maar sê, normaal is nie, 'n rivier wat in twee rigtings vloei, ne? Wat die simboliek daarvan is, sal ons hopelik nog iets oor sê en dalk nog hopelik openbaring ook kry. Nou die Bybel stel het dat ons verder baie wysheid nodig om hierdie afmetings te verstaan en ook te weet wat alles dit precies behels en hoe lank die afmetings werklik is. Nou, baie slim geleerdes het bepaal dat die lengte van die linnetou of die lyn is 20 koningskubit. En dit is, baie interessant, precies 1 miljoenste deel van die aarde se deursnee by die pole. So hier is weer 'n verwantskap met die aardbol. En soos gesê, die luisteraar moet nou maar Esegiel 40 tot 48 gaan lees om konteks te kry hieroor. Nou voordat ons verder gaan, sal die vraag dalk by party mense opkom, wat is nou werklik die waarde vir ons van vandag in hierdie afmetings van die Esegiel tempel? Dit is ons maar net 'n klomp afmetings. Of wat se boodskap is daarin vir ons? Ons het toch die Nuwe Testament as die blye boodskap, as evangelie, nou waarom dit? En daarop kan mense seker antwoord dat Esegiel se visioen juis gaan oor die eindtyd waarin ons lewe en dat die tempel en stad dan verseker betrekking het vir ons in hierdie tyd, want dit is 'n profesie oor die eindtyd. En dan is dit wonderlik dat daar 'n boodskap in versluier is en die profesie van meer as 2500 jaar gelede juis nou ontsyfer word in hierdie tyd. En dan sê Christus self in die skrif vir ons dat die hele skrif is vir ons ingegee en is nuttig tot lering en teregwysing ensovoorts. So, mens moet daarna kyk. Dit is nie 'n kwestie van of jy wil of nie. Ek dink dis 'n opdrag vir die dag. En dan sal dit ons ook help om te verstaan wie die almagtige God en Hemels Vader se ware kinders is en bevestig dit die versoeningsdaad van Christus aan die vloekpaal vir ons. So die boodskap word versluier, herhaal dwars deur die skrif, dat daar 'n plan vir ons van genade en verlossing en versoening. En dit is een van die goeders wat opgesluit is binne-in ook die stad en die Esegiel tempel. Een Griekse reisiger, een hedendaagse skrywer van faam, het as 'n retoriek op die Nuwe Testament geskryf, hy sê, geloof kom na mens deur die hart en nie deur die brein nie, en dat mens nie geloof kan vind deur die rede nie. Nou, dit het eintlik al 'n sê ding geword in die Christen wêreld, en ja, dit is so, dat hy sê, salig is die wat glo en nie gesien het nie. Maar, die Bybelse strukture en Bybelse argitektuur versterk juis ons geloof, eindeloos wil ek sê, en die oneindige grootheid en almag van die Vader word daardeur des te meer verhoog. En dis nou wanneer mens die wiskundige patrone daarin begin verstaan in die afmetings. En ek wil sê, dis ook 'n bietjie kos vir die intellektueles dalk, en dit weer lê ook sommer die agnostisie en die ateïste se dwalings. Want dit bewys, daar's net een drie enige God, en met sy wonderbaarlike versoeningsplan vir die Adamiese mensdom, word dit ook op 'n wiskundige en wetenskaplike wyse vir ons vasgemaak. En jy kan nie stry teen syfers nie, syfers 2 en 2 bly altyd 4. So, dis 'n saak wat so groot is, dat dit in menslike oë, 'n totaal bonatuurlike is, en dis daarom 'n goddelike saak is, en van goddelike oorsprong.
Ek kon net hier byvoeg, ons het al oor die Bybelse argeologie ook onderhoude gedoen in ons program, en nou in die Bybelsreeks oor die Bybelse argitektuur, en dan vind die mens dat dit bevestiging is van God, en bevestiging van sy werk. En nou kry mens soms die reaksie van iemand wat sê, maar ons weet hy is daar, ons hoef nie bevestiging te kry dat hy daar is nie, ons hoef nie bevestiging te soek dat hy daar is nie. En ek stem daarmee saam, ons hoef nie bevestiging te soek nie, maar wanneer 'n mens hierdie bevestiging sien, dan help dit net om jou verstomming oor sy werke nog groter te maak.
Ja, ons is bevoorreg as boervolk, om meeste van ons het in 'n kerk as ware groot geword, en ons het hierdie inbou van ons ouers en van die kerk en sonnaskool en kategese of wat ook al, dat ons dit het, maar ons moet daarom 'n bietjie simpatie hê. Jy weet, ek is geskok toe ek verlede week hoor, dat in Holland is die amptelike syfer van Christendom nou 5% en dit sluit die katolisisme in. 95% van daai volk het geen begrip van godsdienst nie. Dis 'n vaag ding wat hulle dalk op die media iewers van lees of sien. So ons moet begrip hê in die Duitse volk is iets so 7 of 8%.
En die Franse, waar die Franse hugenote na ons land toe gevlug het,
vir godsdienst.
Ja, stuur ons vandag sendelinge Frankryk toe,
ja.
Om die mense daar te gaan bearbei, want daar is so 'n groot godloosheid.
Ja, en juist hierdie mense, baie van hulle, en ek het baie Duitsers mee gesels, en ons gedwaal ons so klein bietjie af, maar net vir interessantheid. Ek het 'n hele paar Duitse vriende wat ek ontmoet het, en daar oorkant ook in Duitsland, waar ons die voorreg gehad het, wat sê, ek stel nie belang in hierdie Joodse fabels nie, en dan praat hy van die Bybel. Maar nou praat jy met hom oor strukture en jy wys vir hom, maar dis 'n goddelike, bonatuurlike saak. En ek wil die woorde herhaal van een man. Hy het vir my so gesê op Engels, "Mein Gott, there is a God." Toe hy dit hoor. So daarom moet mens met hierdie goeders ook so 'n bietjie karring en kan jy die perd tot by die water bring. Jy kan hom nie maak drink nie, maar ek sien dat as hy hierdie bonatuurlike waters aan blootgestel is, dan word hulle dors. Ja. Nou soos gesê, die presiese lengte van die lyn of linnetou word nie in Esegiel 40 en verder gegee nie, maar het is 20 konings kubit. En dit kan een mens aflei van die afmetings van die ingang en die uitgang van die tempel, wat dan vir jou wiskundige patrone gee kan help oplos. En as jy jou verwysing soek, dus Esegiel 44 vers 5, staan daar van hierdie ingange. Nou, daar is 'n uitdaging wat in die Hebreëse konteks ook eintlik 'n opdrag is. Dis so 'n opdrag uitdaging, laat ons die afmetings moet nameet of nagaan om uit te vind wat dit beteken. Esegiel 43 vers 10. Mens lees ook om ander plekke soos in Spreuke 1 vers 20 tot 23 en Spreuke 2 vers 3 tot 6 en Spreuke 8 vers 1 tot 12 en 9 vers 1 tot 4 van die wysheid. Daar eerste deel van Spreuke gaan ons oor die wysheid as 'n persoon. En dan word daar gepraat van die huis, en dit is die tempel, kan 'n mens daar duidelik aflei. En in hoofstuk 9 word spesifiek verwys na die 7 pilare of kolomme. En net soos wat die tempel van Esegiel dan ook 7 pilare van wysheid het. En hier sien 'n mens, daar's 'n verwantskap, daar's die goed is in sama. En dan word die verstandeloses in vers 4 juist aangespreek met die implikasie dat ons baie wysheid nodig het. Want ek dink as jy nie met hierdie goed kar en dan kom ons almal agter, ons is almal bietjie verstandeloos. Nou daar's 'n paar interessante afmetings wat aansluit by die koningskubit. Mens word nou hier gelei en hy sê die hoofafmeting is 'n koningskubit. En dit is so ongeveer 25 duim. Nou almal weet wat 25 duim hopelik. Dit is so naby 'n half meter. En dan word daar gepraat van die roede. Dit is 6 kubit of koningskubit en in die ou taal so wat 12,5 voet lank en dit is so 3.81 meter lank. So hulle sê, spaar die roede nie, ons het dit al gesê, jy kan een ou daar katswing slaan. En dan die linnetou, op Engels word hy genoem line of flex, van 20 kubit, koningskubit. Nou dan is daar een ander interessante afmetings wat gebruik word in die Esegiel tempel. Hy praat van 'n vingerbreedte, en dit is so 0.86 van 'n gewone duim. Nou een duim, as jy een manse duim plat neerdruk, die breedte van die duim wat hy afdruk maak, dit is 'n duim. En dan praat hulle van 'n palm, soos van jou hand. En 'n palm is 4 vingerbreedtes, dis so 3.44 duim. En dan praat hulle van 'n span. 'n span is 3 palms. Dit lyk my nou, dis wanneer jy jou duime so te mekaar sit, jou hande weerskante. En jy druk jou duimpunte weer mekaar en hulle is haaks tot die vingers. En dit is 'n span. Dit is ongeveer 10.33 duim. En 'n lang kubit is dan 2 spanne en dan die roede 6 kubit, 124 duim. Interessant die afmetings wat gebruik word. Nou, op 'n plek sien 'n mens, daar is 286 spanne as 'n afmeting wat gegee word. En dis dan baie interessant dat dit 'n verskriklike belangrike getal is, 286. Dit is ook iets wat in die groot piramide voorkom, wat ons later ook 'n reeksie oor gaan doen. En ons noem dit die verplasingsfaktor. En die 4 sye van die heiligdom het as 'n mens sekere konstruksielyne maak, so 'n induiking, so 'n verplasing van 286, en ons noem het ook die sondefaktor of die versoeningsfaktor. Nou is het interessant wanneer mens na die wiskunde daarvan kyk, 286 is 7 maal 13 maal pi, die 22 gedeel deur 7. Nou ja, pi as 22 gedeel deur 7, as mens dit nou in leke taal wil verduidelik, of in, ek dink dit is gewone taal ook seker, maar dit is die diameter van 'n sirkel soos gedeel in die omtrek van 'n sirkel. Of as 'n mens dit anders te omstel, daar is 3 1/7 deursnee lengte van 'n sirkel in die sirkel se omtreklengte. En dis soos dit werk. Nou, as 'n mens dit nou...
Dit is 3.14,
nee. Ja, pi is 3.14 en dan kan jy aangaan 1.59 en hy hou eintlik nie op nie.
Ja, dis repeterend.
Dis repeterend, die desimale hou nooit op nie. Ek dink hulle het hom al uitgewerk tot 200 desimale met 'n rekenaar. En
dit toe die bladsy opgeraak.
Ja, toe die bladsy opgeraak. En dit is eintlik dan iets wat dui op ewigheid of oneindigheid, net soos wat die Almagtige Vader ewig en sonder einde is. En dan moet 'n mens nou kyk hierdie 7 maal 13 maal 22 gedeel deur 7. Wat beteken die syfer 7 en die syfer 13? Nou ons het al daaraan geraak, maar ek dink net om dit weer te gee dat die luisteraars wat dit dalk nie gehoor het nie, en die wat dit gehoor het net om hulle geheue te verfris. 7 is die Bybelse syfer in Bybelse numerologie wat dui op perfektheid, perfekte skepping. Daar's die 7 dae van skeppingstydperk. In Hebreeus is die woord yom, of yoms, daar 7 yoms. Nou, dit kan wees 'n dag, 'n week, 'n tyd, 'n era, 'n tydvak of 'n dispensasie. Hoe lank die skeppingsdag is, weet niemand nie. Ja, vader kan het seker in 7 aardse daar doen, maar om te dink hierdie ou nietige spikkelkie is, hy nou eenmaal in die ronde gedraai en dan gebeur al die goed hier buiten. Ek dink 'n yom is bietjie buiten ons verstaan vermoe. Dis iets anders. Daar is die 7 geeste van God, daar is die 7 gemeentes, die 7 fakkels, 7 wonders, enzovoort.
7 maal 70 vergewe.
Ja, en dan het die mens die syfer 13. 13 het te doen met sonde en rebellie en sierdeeg in sy negatief, maar ook met versoening. Sierdeeg kom ook net 13 maal in die Bybel voor en sy syferwaarde, sy gematria, is 13. Die vader maak nooit 'n fout nie. Nou, dis die syfer van in die negatief van sonde, 13 in die negatiewe sonde, en waar daar in Openbaring 12 vers 9 staan, van die ou groot draak wat neergewerp is, die ou slang wat genoem word duivel en Satan, dan is die syferwaarde as gematria 13 maal 13 maal 13, 297. En dit is eintlik dan sonde maal sonde maal sonde, of jy kan sê, dit is sonde maal rebellie maal sierdeeg, dis die volheid. Dit is nou die sierdeeg van die fariseers wat in ons gewaarsku word, die rugsteek rens, kinder en kwaad praat en al die lelike goed. En wanneer dit ding drievoudig gegee word soos daar, dan beteken dit dis die volheid van 'n saak. Die vyand van God word dus ontbloot in sy volheid van lengte, breedte en hoogte. Dis 'n kubus getal. 13 maal 13 maal 13. Maar op die vloekpaal, op die dwarshout bokant Christus, was daar geskrywe soos in ons Bybels vertaal, Jesus Christus van Nazaret. En as jy die syferwaardes daarvan gaan uitwerk, dan is dit ook 13 maal 13 maal 13, 297. En 13 is dus ook die syfer van versoening teenoor sonde. Christus as ons losser en verlosser moes versoening kom doen, wat precies en perfect sou pas, die versoening gelykwaardig teenoor die sonde. Dis so wanneer jy twee hande teen mekaar sit, die een is nie 'n toegevoude vuis en die ander 'n oop hand. Hulle pas precies. Hy moes precies kom betaal vir die volle som van die sonde en die rebellie en die sierdeeg. En dit is iets wat ek dink baie aangrypend is. En dit is verskuil op 'n paar plekke in hierdie stad en tempel van Esegiel. So ons gaan dan vorentoe, die tempel met die altaar en die omliggende stad van Esegiel, vanaf die binnenheiligdom, die binnenstad en die buitenstad, ook as het ware opmeet en nameet, net soos die een wat die meetsnoer gedraad, daar in Esegiel, en die precieze afmetings daarvan weergee, en dan die symboliek van elke onderdeel en gedeelte, waaraan opgesluit is, sal ons dan ook probeer verduidelik, met die bietjie wat al aan ons openbaar is en wat ons al insien. En ek is die eerste een wat wil sê, ek reken, ons het maar nog net 'n skreefie van die lig gesien. En dit is nou God se wonderbaarlike lig met betrekking tot hierdie Bybelse strukture.
Net 'n laaste vraag. Wat is nou die plek van die Esegiel stad en die Esegiel tempel? Is dit iets wat 'n mens kan sien as iets wat gebou gaan word, fisies gebou gaan word? Ons lees van die Nuwe Jerusalem, hoekom sal 'n mens nou in die eindtyd die Nuwe Jerusalem en die Esegiel stad wil hê? Is dit iets wat bloot simbolies is?
Ek glo beide van hulle kan gebou word, want daar is fisiese afmetings gegee. En ek dink dalk die Esegiel stad en tempel meer nog as die Jerusalem, Nuwe Jerusalem. Maar aan die ander kant is dit so vol simboliek dat 'n mens dink dit kan dalk net 'n geestelike stad wees. Ons sal nie regtig weet nie tot hy weer gekom het.
Wat 'n mooi antwoord. So sê Frans Joubert, argitek Frans Joubert, en ons gesels oor die Bybelse argitektuur so eenmal 'n maand in ons argitektuurreeks. As jy met hom 'n verbinding wil tree, kontak hom gerus by die volgende nommer 802-1401. Gaan hom nou weer gee, dis op die Pretoria kode 802-1401, of jy kan 'n e-pos stuur en die e-posadres is fransgj@gmail.com. fransgj@gmail.com.